ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas ćete čuti predavanje protojereja Stavrofora profesora doktora Radomira Popovića na temu Jevsevije Kesarijski i Laktancije o caru Konstantinu Velikom, koje je održao gostujući u biblioteci grada Beograda krajem februara ove godine.
Naravno, ovo se radim da nastupim pred vama. Neću vas zatrpati velikim činjenicama i podacima, nego to više zamišljam kao neku vrstu razgovora. Ništa novo neću posebno reći, što već nije poznato, ali je dobro da se podsjetimo, jer podsjećanje je u stvari sve. Ovdje sam naslov dao savremeni pisci, dakle ljudi koji su bili savremeni cara Konstantina Velikog, kako oni vide cara Konstantina Velikog i kako oni vide prve godine četvrtoga veka, koja su prelomne ne samo u istoriji univerzalnog hrišćanstva, već čini se i u istoriji ljudske civilizacije. Ovdje, kako je već rečeno, ja ću se možda malo više zadržati upravo na ovoj dvojici pisaca, od kojih je jedan bio episkop grad Kesarija u Palestini, sveta zemlja, Jevsevije, koji je istoričar, to znamo, u hrišćanskom predanju i ne samo hrišćanskoj tradiciji Jevsevije važi za hrišćanskog Herodota i za oca crkvene istorije. On to zaista i jeste. Jeste zbog toga što je živeći u gradu Kesari u Palestini, gde je verovatno i rođen negde u drugoj polovini trećega veka, imao uslove da stekne visoko obrazovanje. Jer pored Aleksandrije i Antiohije, da se moglo steći hrišćansko obrazovanje, otprilike možda na treće ili četvrto mesto, dolazi i Kesarija, pored drugih gradova Edesa, Mesopotamije i tako dalje. U Kesariji se pominje velika biblioteka, tu je boravio savremeno Origen, poznati hrišćanski pisac, živo do polovine trećega veka. Dakle, i Jevsevije sam pominje da je boraveći u tom gradu najprije kao sveštenik, postao je episkop negdje oko 315. godine, imao je prilike da čita i da prepisuje stare antičke pisce i hrišćanske pisce do svog vremena. Ovdje pominjamo Jevsevija posebno i zbog toga što je on bio savremenik cara Konstantina Velikog. Otprilike bili su možda negdje približno vršnjaci Jevsevije i Konstantin Veliki, osim toga bili su poznanici i možemo reći čak i prijatelji, jer vidjet ćemo kasnije kad čitamo Jevsevija, posebno njegovu crkvenu istoriju ili njegove druge spise hroniku i tako dalje, vidimo da je on bio, da je dobro poznavao cara i da je car poznavao njega. Dakle, nestručajno govorimo o Jevseviju. Naravno, druga stvar je procena i vrednovanje Jevsevija kao crkvenog istoričara, kako on vidi ne samo istoriju univerzalnog hrišćanstva do njegovog vremena, već kako vidi događaje čiji je savremenik bio. On je, rekao sam, postao episkop negdje oko 315. godine. Pre toga je bio sveštenik u Kesariji, bio savremenik Dioklecijana, cara Maksimina Daje, Likinija i tako dalje. I u jednom svom delu koje imamo, on govori o progonima koji su bili u vreme Dioklecijana u Palestini, njegovo delo o palestinskim učenicima, gde on govori da je lično pretrpeo ili trpeo u toku tih progona i beleži imena mnogih njegovih prijatelja koji su postradali u toku tog progona. Drugi pisac koji je na koga ću se osvrnuti jeste Laktancije. Laktancije, koji je malo stariji od Jevsevija, također je savremenik. Ovdje ga pominjamo zbog toga što je Laktancije također opisao prve, možemo reći, deceniju i po četvrtog veka, čiji je savremenik bio, u svom poznatom delu koja ima naslov o smrti progonilaca. Dakle, on je dao svome delu naslov koji sam već rekao, imajući u vidu pre svega kao hrišćanin apologiju hrišćanske vere i bavio se onom zanimljivom tematikom koja je ne samo njegov specifikum. Naime, on je također dobar istoričar, imao je klasično obrazovanje, piše na latinskom jeziku i u delu o smrti progonilaca Laktancije govori o svim imperatorima rimskim, počeo od Nerona do Dioklecijana, koji su progonili hrišćane i hrišćansku veru i kako su okončali svoj život. U tom spisu, koji nije obiman po sadržini, on je pre par mjeseci i preveden sa latinskog na srpski jezik, možemo ga čitati. On govori o onim imperatorima koji su najviše se ogrešili o hrišćane i hrišćansku veru i naravno nama je najdragocenije upravo kada je reč o njegovim savremenicima početkom četvrtoga veka, uključujući naravno i cara Konstantina Velikog i njegove savladare u doba tetrarhije ili četvorašća u Rimskoj imperiji početkom četvrtoga veka. Dakle, mi boljih izvora i obaveštenja od ove dvojice nemamo, jer sve što su kasniji pisci govorili i o caru Konstantinu Velikom, o njegovoj epohi, posebno o Milanskom ediktu i njegovim dometima, oni u stvari prepričavaju Jevsevija i Laktancija, na njih se pozivaju, da li u izvornom grčkom, Jevsevije piše na grčkom jeziku, on je ubrzo preveden na latinski od Jeronima i Rufina Akvileskog, ili pak na latinski izvor kakav je bio Laktancije. Dakle, znamo da potonji crkveni istoričari u prvoj polovini 5. veka, ovdje ću pomenuti jer su veoma značajni crkveni istoričari, to je Ermije Sozomen, Sofas Scholastik i mnogi drugi, Teodoret Kirski, oni pišu 100 godina posle događaja, znači post festum, i uglavnom prepričavaju ono što, o čemu pišu ova pomenuta dvojica, naravno sa nekim nijansama. Recimo, kao crkveni istoričari možda više govore o duhovnom stanju u Rimskoj imperiji u to doba, o veoma moćnoj u to doba Arijevoj jeresi koja je potresala crkvu, počeo upravo od doba Konstantina Velikog. Pomenuta dvojica crkvenih pisaca sa velikim oduševljenjem govore o caru Konstantinu Velikom, o njegovom poreklu i o njegovoj vladavini. Naravno, ne samo u savremenoj i ne samo crkvenoj historiografiji, procena recimo Jevsevija Krestarisa kao istoričara i njegove objektivnosti kad govori o caru Konstantinu Velikom je često puta kontroverzna. Obično smatraju da je on panegiričar, da suviše hvali cara Konstantina Velikog, Naravno, nekakav moj lični stav i kao nekog malog istoričara crkvenog jeste da je, analizirajući ono što kako Jasilje piše, možemo reći da je bio dosta objektivan. On piše o svom savremeniku, piše iz pozicija u kojoj se nalazio kao episkop, kao neko ko dobro poznaje cara, i naravno piše kao hrišćanski pisac koji pre svega ima u vidu pozicije, nove pozicije hrišćana i hrišćanske vere, osobito posle 313. godine ili Milanskog edikta. Govoreći o Konstantinu Velikom, oba pisca najpre pominju njegovog oca Konstancija Hlora, koji je vladao u zapadnom delu Rimske imperije, umro je u Yorku 306. godine, i oba pisca ga vide kao nekoga koji je bio naklonjen hrišćanima i hrišćanstvu. To je Konstancije Hlor, otac cara Konstantina Velikog. Dakle, oni ga tako vide. Naravno da je Konstancije Hlor bio u član one Dioklecijanove tetrarhije ili četvorovlašće, vladao na zapadu, i Konstantin je kao dete rođen, kao što znamo, okolina Najsusa ili Niša, ali je dečaštvo proveo u Nikomidiji na dvoru cara Dioklecijana, gde je stekao klasično obrazovanje, pre svega iz vojnih veština, iz opšte kulture koja se u to vreme mogla steći, i oba pisca ga vide kao veoma primernog mladića, blagorodnog, koji je plemio čak i svojim spoljnim izgledom i ponašanjem. Konstantin se uključio u vlast u Rimskoj imperiji, kao što znamo, 306. godine, nakon smrti njegovog oca, i vladao je na zapadu. Oba pisca cara vide pre svega kao hrišćanina, bez obzira što je car kršten na samom kraju života, to je takozvano kliničko krštenje ili postoje na samrtnom odru, ali Konstantinov hrišćanski život aktivni možemo pratiti, vidjet ćemo kasnije, još od 312. godine, od onog čuvenog sukoba sa Maksencijem u jesen te godine kod Rima ili kod Milivijskog mosta. Naravno, kada govorimo o prelomnim godinama, godinama kada je sam Dioklecijan donio hrišćane, to je 303. i 304. godina, oba pisca govore maltene isto. Kad je reč o faktografiji, hrišćani su progonjeni beskrupulozno. Recimo, zanimljivi su neki detalji iz tog doba. Recimo, jedna od prestonica Rimske imperije je bila Nikomidija u Maloj Aziji u Bitiniji, i kada i Jevsevi i Lakance govore o progonima 303. i 304., oni kažu da se iz carevog dvora u Nikomidiji mogao vidjeti hrišćanski hram ili crkva, i naravno sam povod gojenja možda nije ni bitan, ali su donijeli odluku da unište hrišćanski hram. Nisu smjeli da ga zapale jer je bio u jezgru grada, napravili veliki požar u Nikomidiji, pa su odlučili da hram poruše. Fizički hram je bio porušen, i prilikom rušenja toga hrama u Nikomidiji 304. godine, kaže se da su uništeni hrišćanski spisi i hrišćanske ikone. Ovaj podatak je za nas veoma važan, pominju se hrišćanske knjige, verovatno bogoslužbene knjige, Sveto pismo i tako dalje, a i pominju se ikone. Dakle, ovo je važno za poznju epohu ikonoborstva u 8. veku, kao potvrda su ikone prisutne još u ranoj crkvi. Kad pominjemo sam Milanski edikt, treba reći da taj državni zakon treba posmatrati samo kao jednu od važnih stepenica u procesu hristijanizacije Rimske imperije toga doba, da taj zakon nije došao odjednom i nije došao iznenada, on je deo jednog procesa koji dugo traje. Kad to kažem, mislim na sljedeće činjenice o kojima govore upravo ova naša dva pisca. Recimo, kada Jevsevije govori o progonu hrišćana u vrijeme Dioklecijana 303. i 4. godine, on kaže da je običan narod koji nije bio hrišćanski branio hrišćane i nije htio da učestvuje u progonima hrišćana. Dakle, posljednjih godina progona se ispostavilo da je, kako mi to kažemo, samo zvanična rimska vlast bila protiv hrišćana, i tu se već nazirao prelomni trenutak i čekalo se kada će to biti i ozakonjeno, da hrišćani ne budu više kolegijum ili citum ili zabavljeno društvo, da hrišćanstvo bude slobodna vera. Ovdje također Jevsevije je veoma zanimljiv i tu mu dajem za pravo da je bio objektivan. On kaže, kad analizira, on razmišlja o činjenici Dioklecijanovi progona hrišćana, i kaže da je progon bio silovit, veoma jak, da je veliki broj hrišćana postradao, i on sebe pita zašto. I ovdje ću navesti jednu njegovu rečenicu, prepričat ću u stvari, da on kaže da su hrišćani u jednom periodu koji je trajao oko 40 godina posle progona Decija Trajana i Valerijana u 3. veku, pomalo se bili, kako on kaže, i zaboravili. Počeli su međusobne rasprave hrišćana i svađe, sporojne i tako dalje, i kaže, sam Bog je opomenuo hrišćane preko ovoga cara koji je opomenuo da ipak treba da budu to što jesu i da cijelom svijetu svedoče autentičnu i nepatvorenu hrišćansku veru. A to je otprilike Jevsevijev zaključak zašto hrišćani u to doba stradaju. Veoma važna etapa u procesu, da kažemo, legalizacije hrišćanstva u 4. veku jeste Dioklecijanova abdikacija 305. godine. On se povukao u Salonu, rodni grad, gdje je proveo ostatak života, po nekim umro negdje oko 313. ili čak 315. godine kao bivši ili ex-car, i naravno dolazi smena na prestolu u koju su uključeni, kao što sam rekao, Konstantin Veliki na zapadu, Maksencije, car Galerije koji postaje August, ubrzo i Likinije koji vlada u dijelu Ilirika i na balkanskim prostorima. Dakle, već se nazire, kako istoričari kažu, kraj takozvane tetrarhije ili četvorovlašća. Pokazalo se da to glomazna državna uprava koja nije najbolje funkcionisala, i već od nakon povlačenja Dioklecijana imamo tendenciju poništenja tetrarhije i ponovo uvođenje monarhije, koje će biti konačno okončano tek 324. godine, kada je Konstantin Veliki izašao kao jedini i apsolutni vladar Rimske imperije po uzoru na doba pre Dioklecijana. Ali taj proces je trajao zaista malo duže, imao je promjenjivu sreću. Dakle, važna etapa u procesu legalizacije hrišćanstva bila je svakako vladavina cara Galerija, o kome posebno Laktancije ne govori baš najbolje. Kaže da je bio rodom iz rimske provincije preko Dunavske Dakije ili Dacije, negdje sa Auronaka Karpata, pominje njegovu majku Romulijanu, govori o njemu kao malo tome varvarenu, poludivljem, čak kako je izgledao i tako dalje. da je bio dobar vojnik, uspešno je vodio rat u istoku protiv Persijanaca i da je bio ljuti protivnik hrišćanstva. Čak je on inspirisao Dioklecijana da progoni hrišćane. Međutim, kraj Galerijeve vladavine, to je prva polovina 311. godine, Laktancije govori detaljno da se car razboleo, bio na samrtnom odru od neizlečive bolesti i on je u Nikomidiji na istoku 30. aprila 311. godine izdao jedan zakon koji važi kao Galerijev edikt koji se odnosi i na hrišćanstvo. Ovaj njegov zakon koji je veoma kratak tekst, imamo ga i kod Laktance i kod Jevsevija, on je jedan uopšteni zakon kojima se hrišćanima daje prosta tolerancija. Dakle, nije zabranjeno biti hrišćanin, naravno zabranjeno se prozolitizam, oni koji žele iz drugih religija da budu hrišćani, to nije dozvoljeno, a hrišćanima se vraća oduzeta crkvena imovina. Ovaj zakon je izdat, kao što sam rekao, 30. aprila 211. godine, a posle 5 ili 6 dana Galerij je umro, 5. maja 311. godine, i naravno postavlja se pitanje koji su bili stvarni dometi tog njegovog edikta. Jer već u jesen iste godine 311. pominju se veliki progoni hrišćana i neisakvi na zapadu. Naravno, zakon može biti dobar i dobro napisan i tako dalje, ali koliko je on primenjivan u praksi, a to je slučaj sa ovim Galerijevim ediktom iz pomenute godine. Ali u svakom slučaju i ovaj edikt je veoma važna etapa u procesu potpune legalizacije hrišćanstva. Ovo samo napominjem da je vezano za naše prostore i za Galerija, treba pomenuti Gamzigrad ili Romulijanu, antički grad utvrđenja kod Zaječara koja nosi ime po majci cara Galerija, i danas taj lokalitet postoji na istom mestu, dobro je očuvan. I kad je reč o hrišćanskoj tradiciji vezan za Felicu Romulijanu, treba reći da je već od 4. veka da su paganski hramovi u tom gradu pretvoreni u hrišćanske bogomenje i hramove, čije temelje su arheolozi upravo u našem veku i našli. Sljedeća važna etapa u procesu legalizacije hrišćanstva svakako jeste vladavina cara Likinija, koji je ubrzo postao zet cara Konstantina Velikog, jer je bila praksa da tetarci stupaju čak i u rodinske veze više iz političkih razloga da bi obezbedili svoju vladavinu i vlast. Naravno, već iduća 312. godina koju sam najavio je godina koju naša dva crkvena istoričara vide kao prelomnu godinu za Konstantinovo konačno hrišćansko opredeljenje. To je poznati sukob sa carem Maksencijem, koji je stolovao u Rimu i vladao je tašno Španijom, Italijom i tim delom Evrope, dok je Konstantin vladao na zapadu, a Likinije i Maksimin Da su bili na istoku. Dakle, sukob Maksencija i Konstantina Velikog naši pisci vide kao sudar hrišćanstva i mnogobožja. Osobito je to izraženo i kod jednog i kod drugog pisca. Maksencije je zaista prema opisu ove dvojice bio duboki paganin, sklon vražbinama i tako dalje. Ulogorio se u Rimu smatrajući da će imati podršku građana, međutim u sukobu se pokazalo da je to izostalo i on je negdje 26. ili 27. oktobra 312. godine bio poražen. Naravno, Jesaj to opisuje, pravi biblijske paralele, kao što se faraon utopio u Crveno more, tako je i u reku Tibar se utopio Maksimac i njegova vojska. I ovaj sukob je zaista bio prelomni za Konstantinovo hrišćansko opredeljenje. On te godine nije bio svakako kršćan, to sam već rekao, ali je ta događaj zaista bio prelomni. Postoji razlika u detaljima opisa ovoga sukoba kod Milijskog mosta. Jevsije Kesarijski, koji događaj opisuje 25 godina kasnije, on piše ovaj događaj možda posle Konstantinove smrti 337. ili 8. Dakle, post festum, on kaže da mu je car lično pričao da je pred bitku sa Maksencijem imao viđenje krsta na nebu u sred dana. Kaže, prošlo je podne, sunce naglo prema zapadu, on je vidio na nebu sjajan znak krsta, gde je pisalo, jer se li je govori grčki, tutonika, ovim pobezuju. To kaže Jevsevije. Laktancije ima drugačiji opis. Laktancije je možda bio možda bliži događaju. On piše njegov zapis je stariji, jer Laktancije se ne pominje posle 317. i 18. godine, vratno umro negde u Galiji. Dakle, nije dočekao kraj Konstantinovog života. On kaže da je car u sinu imao viđenje i da mu je Gospod rekao da na znake, da na vojničku uniformu naslika nebeski znak krsta. Dakle, Laktanci ne pominje viziju koju pominje Jesevi. Dakle, u tome se razlikuje dva pisca, što je dalo povoda mnogim istoričarima, pre svega Bukartu, Edwardu Gibbonu, Paulu Lemerlu i drugim koji se bavljaju ovim dobom, da osporavaju Jevsevijev opis i Milijske bitke i ono viđenja koje pominje Jevsevije. Naravno, stvar je sad procene i na kraju prihvatanja da ili ne, ali smatramo da možemo verovati Jevsevije i njegovom opisu 312. godine i viziji koju je car imao. Jer ako čitamo službu cara Konstantina Velikog, dakle onu službu koju i danas služimo 3. juna ili 21. maja po starom kalendaru, u službi u troparu koju pevamo na dan cara Konstantina i carice Jelene, jer imamo i u našem gradu hram koji je posvećen svetom ravnoapostolom Konstantinu Jeleni, tamo se Konstantinov priziv hrišćanstvu upoređuje sa apostolom Pavlom, koji je pozvan ne od ljudi nego od Boga. Znamo kako je Savle na putu za Damask pao sa konja, imao čudesno viđenje svetlosti i reči: Savle, zašto me goniš? Dakle, sam Bog je pozvao Savla da bude hrišćanin. Tako pisac crkvene službe otprilike vidi priziv Konstantina hrišćanstva. Ne od ljudi, već od Boga, nebeskim znakom, krstom, on je pozvan i postao je hrišćanin. Dakle, naravno, možemo verovati Josijevim popisu da je on autentičan, da mu je, kako kaže car, lično to saopštio. Ovde, to je, dakle, sukob je bio u jesen 312. godine, već iduće godine, to je početak 313. negdje u februaru mesecu, Konstantin Veliki i Likinije imali su susret u Mediolanumu u severnoj Italiji i tamo su potpisali poznati Milanski edikt koji donose oba dvojica naših pisaca i Jevsevije i Laktancije. Verzija edikta teksta možemo upoređivati čak. Kod Laktancije malo šira verzija, ima malo veći uvod, sadržaj je potpuno isti. Edikt je izdat na zapadu na latinskom jeziku, u februaru 2013. godine, već u proleće iste godine bio preveden na grčki jezik i lik njega saopštava na zapadu, zapravo u istočnim rimskim provincijama. Dakle, proglasio ga kao državni zakon. Naravno, ne bi sada prepričavam tekst Milanskog edikta, on je vrlo jednostavan, pisan je u duhu rimskih zakona. Hrišćanstvu se daje sloboda, tolerancija, ukidaju se svi zakoni do tog vremena koji su bili upereni protiv hrišćana, hrišćanima se vraća oduzeta crkvena imovina, hramovi, bogomolje, čak i imovina nepokretna, pominju se njive, kuće i tako dalje, sve ono što je nepokretna imovina se vraća hrišćanskim zajednicama bez ikakve nadoknade. Dakle, hrišćanstvo je postalo prvi put legalna, priznata vera u Rimskoj imperiji i to je zaista veliki događaj. Jevsevije, koji je savremenik, on daje nekoliko pojedinosti koje ću navesti. On govori o opštoj radosti koja je bila u običnom narodu. Čak su i nehrišćani se radovali što su njihovi susedi hrišćani postali slobodni. On pominje čitave grupe hrišćana koji su se vraćali iz rudnika, kamenolovima, iz progona, koji su pevali i radovali se 313. godine i u godinama koje su dolazile. Naravno, počinje jedna zaista nova epoha, rekao bi, ne samo u istoriji hrišćanstva, nego u istoriji ljudske civilizacije. Ono ključno pitanje koje se postavlja posle 313. godine, ili koje ja više puta sam sebi postavim, kakav je bio sad stav cara Konstantina Velikog prema nehrišćanskim religijama u Rimskoj imperiji, imajući u vidu sadržaj teksta Milanskog edikta. Stav ne samo cara Konstantina Velikog, nego zvanične Rimske imperije i prema drugim religijima bio je veoma tolerantan. Milanski edikt tekstom ne daje prednost hrišćanstvu, on ga samo legalizuje i toleriše. Ali u godinama koje su dolazile, 314. 15. 20. 21. itd., vidimo da na neki način hrišćanstvo dobija prevagu i car je kasnije, vidjet ćemo, izdao više zakona kojima zaista favorizuje hrišćanstvo u odnosu na mnogobožnje. Govore oba pisca o podizanju novih hramova, o obnavljanju porušenih, zapuštenih, starih hramova itd. Recimo, Jevsevije detaljno govori o gradnji hrama, groba i vaskrsenja u Jerusalimu, u Bitlejemu, u Antiohiji, Tiru i mnogim drugim gradovima, u novosagrađenom Konstantinopolju od 330. godine, pominje se nekoliko hramova i tako dalje. Dakle, hrišćanstvu se ipak daje prednost, čak veća nego što tekstualno možemo vidjeti u samom Milanskom ediktu. To je očigledno. Sam car Konstantin Veliki je, kako mi to kažemo, iako nije kršten, on je angažovani hrišćanin. On učestvuje u rešavanju mnogih unutrašnjih crkvenih sporova, od kojih su pomenuti neke koje su i vama opšte poznati. Još pre izdavanja Milanskog edikta, ili možda tih godina, car je na poziv, kako mi to kažemo, stranaka hrišćanskih iz Severne Afrike uzeo učešće u rešavanju nekih crkvenih raskola, pominje se Donatov raskol u Severnoj Africi i u Rimu, i car je uzeo učešće u rešavanju tih sporova. O tome piše Jevsevije Pesarijski, čak donosi njegova pisma koje je pisao donosima u Kartaginu i u Rimu. Dakle, on se angažuje po nekima u cilju Pax Romana, mira u državi. možemo i to uzeti u obzir, ali se car ipak angažuje u unutrašnjim crkvenim sporovima. Da ne pominjemo tih godina, treba tražiti i početke Arijeve jeresi ili arijanstva. Ne možemo tačno uzeti početnu godinu javljanja te jeresi, ali svakako po nekima već oko 310. 13. 15. se može govoriti o početku arijanstva u Aleksandriji i u tom delu Egipta. Car je od početka bio pravno angažovan u rešavanju ovoga spora, odnosno Arijeve jeresi, znamo i kako. Iz dokumenata prvog Vasinskog sabora 325. godine u Nikeji, kao dokumenta nisu potpuno sačuvana, već delimično, od strane nekih učesnika toga sabora, ali nesumnjivo je carevo angažovanje i u rešavanju krupne Arijeve jeresi. I ne samo te jeresi. Recimo, u to vreme i kasnije bilo je prisutno među hrišćanima u hrišćanskim zajednicama recimo pitanje datuma slavljenja Vaskrsa ili Pasje kao najveće hrišćansko praznike. To je bio stari problem koji je vrhunio negdje. Obično kad se pojavi neki veliki problem, onda se javlja neki stari vaskrsni problemi koje treba rešavati, i to pitanje je rešavano i na samom sabu. Dalje, pitanje nekih raskola u Egiptu. Naime, ja sam pomenuo donatiste, treba pomenuti i neke druge raskole, čije izvorište treba tražiti u sljedećoj činjenici. Kada izbije veliki problem hrišćana, kao što je bio Decije, Dioklecijan i tako dalje, o tome govori i Jesevije, Vaktancije i tako dalje, veliki broj hrišćana pod pritiskom da izbjegnu progone, teške radove, na kraju smrt, oni su se privremeno odricali hrišćanske vere. I naravno, unutar crkve se, kad prođe progon, prođe opasnost, se postavilo pitanje kako postupiti sa otpadnicima ili apostatama hrišćanske vere. To je staro pitanje koje možemo pratiti čak i od drugog veka, u trećem veku, a došlo na dnevni red i prvog sabora u Nikeji. I naravno, po tom pitanju imamo i Donatov raspad, Donatista, Novacijana na zapadu, Melitijev raspad u Egiptu i tako dalje. I crkva je na prvom saboru po pitanju raskola takve vrste imala dosta tolerantan stav. Naime, raskolnici su priključeni crkvi, njihovo sveštenstvo, sveštenici, episkopi i tako dalje. Zavlja blag stav, što je razumljivo, i to vidimo čak i neki pisama cara Konstantina Velikog koje je uputio čak i sa samog sabora. Kada je reč o Arija, o jeresi, tu vas neću mnogo zamarati dogmatikom. Arijanstvo je zaista krupna jeres koja je rušila temeljnu dogmu hrišćanske vere, vere u hrišćanskog Boga kao Svetu Trojicu. On je pogrešno učio Gospodu Hristu, govoreći da Sin Boži je stvoren u vremenu, nije od večnosti i tako dalje. Arije je bio učenik antiohijske škole koja je važila za školu racionalizma hrišćansku, koja se temeljila na Aristotelovoj filozofiji. Naravno, jere se veoma brzo širila i car je inicirao sazivanje sabora u Nikeji, to je poznati, da kažemo, sabor 318 svetih otaca, koji je, da kažemo, porazio Arijevu jeres i rešio druga prateća pitanja u crkvi. Dakle, od vremena cara Konstantina Velikog imamo jedan novi fenomen u unutrašnjem životu crkve, a to je, već sam rekao, ova sintagma Vaselinski sabor. Dakle, sva unutrašnja crkvena pitanja, da li dogmatska i tako dalje, pitanja organizacije, uređenja crkve, one se rešavaju na opštim ili univerzalnim saborima crkve. Sabor je sazvao car, to je sad za mnoge po znakom pitanja šta će car da saziva sabor. Ta praksa je živjela na istoku do 8. veka, imamo 7 sabora sa epitetom vaseljanski, ali to bio način života i postavanja, možemo reći, hrišćanske ikumene ili vaseljene ili hrišćanske države. Naravno, posebno je pitanje koje se postavlja i danas, i ne samo danas, kako treba vidjeti odnos duhovne i svetovne vlasti u hrišćanskoj državi, kako je ona postala sa carom Konstantinom Velikim. To je jedno drugo pitanje, vrlo važno i danas, ali u svakom slučaju sabore su sazivali imperatori i carevi. Odluke sabora, znamo i koje su, je, one su bile opšte obavezne ili je cela crkva ih usvajala, vršena recepcija odluka sabora i one su sticale epitet univerzalni sabora crkve. Dakle, to počinje sa doba Konstantina Velikog, otuda je on, kako mi kažemo, prvi hrišćanski car u Rimskoj imperiji, on je ravno apostolni, on je obrazac, možemo reći, hrišćanskih vladara i u potomnoj istoriji Istočno-Romanskog carstva još 10 careva će poneti njegovo ime. Poslednji je bio Konstantin 11. Dragaš, sa kojim se završava istorija Istočno-Romanskog carstva koje zapamti se u Bizanciji. Dakle, vidimo da je uloga cara Konstantina Velikog, lična uloga, bila veoma velika u tim prelaznim godinama. Naravno, da sam pomenuo neka kontroverzna mišljenja u istorijskoj nauci, ne samo u istorijskoj nauci, kako to da je car Konstantin Veliki kršten pri kraju života, znamo u Nikomiriji 1037. godine, čak su ga krstili možda poluarijanci, da je do kraja života ne samo on nosio titulu Pontifex Maximus, dakle vrhovni žrec u Rimskoj imperiji, treba imati u vidu da Rimska imperija bila religiozna država par excellence, da Rimski panteon imao bogove svih naroda i plemena koji su bili uključeni u Rimsku imperiju i da je da su rimski imperatori imali epitet divinus ili božanski, da se te titule nije Konstantin odrekao. Naravno, znamo i zašto, i naravno u tim prelomnim decenijama svakako da su rimski imperatori, dakle u novim prilikama u hrišćanskoj državi otprilike zauzimali ono isto mesto koje su imali carevi u rimskoj dohrišćanskoj imperiji. Naravno, nije tu Konstantin Veliki bio izuzetak. Ovdje ću vezano za Konstantina Velikog, ali više sa aspekta crkvene istorije, samo pomenuti možda još nekoliko događaja i onda je možda bilo dobro da me dopunite ili da me ispravite, što mi je jako važno. Pomenut ću možda još nekoliko vrlo bitnih momenata. To je svakako bilo vreme velikog previranja. Naravno, po nekim procenama u to doba je najviše 15 ili 20% procenata građana Rimske imperije su bili hrišćani. Dakle, mnogobožstvo još uvijek bilo u velikoj većini. Otuda su carevi potezi bili veoma odmereni i uviđeni, jer car je dobro procenjivao, kako mi to kažemo, stanje na terenu i tako se i ponašao. Svakako dajući prednost samome hrišćanstvu. Kad je reč o ekspanziji hrišćanstva u vreme Konstantina Velikog, treba reći da je 20. i 30. godina 4. veka hrišćanstvo je prošljeno na prostore Persijske države, Etiopije ili Abisinije, pre toga Jermenije, a 30. godina i u Gruziji ili u Iveri, zahvaljujući svetoj ravnoapostolnoj Nini Gruzijskoj, dakle u vreme Konstantina Velikog, hrišćanstvo se širi i van granica Rimske imperije u pomenutim narodima i plemenima, i svakako da je i u tome zasluga Konstantina Velikog, sudeći prema autohtonim izvorima pomenutih crkava i naroda. Ovdje svakako, kad govorimo o kraju Konstantinovog života, u istoriji se postavlja pitanje da li on bio pod jakim utjecajem Arijanaca ili poluarijanaca. U događajima posle Nikejskog sabora na istoku Rimske imperije, nažalost, su u većini bili Arijanci i poluarijanci, uključujući čak i samo Jevsevija Cesarijskog, koji nam je glavni izvor kao crkveni istoričar. Naravno, to je bilo vreme previranja i tako dalje, pa u tim decenijama Arijanstvo bilo na usponu na istoku i car je svakako bio pod uticajem poluarijanaca. Već sam rekao da je i kršten u Nikomidiji, gde je umro, gde se upokojio, ali je prenet u Konstantinopolje, tamo je sahranjen u hramu svetih apostola, koji je on podigao, kaže za nam. Ovde, naravno, ne bi vam govorio o samim detaljima arijanstva i onoga što je usledilo u vreme Konstantinovih naslednika u Rimskoj imperiji, o onim crkvenim sporovima koji su vođeni između dva sabora, jer to je zaista posebna tema. Na kraju, rezimirajući, ovdje ću završiti moje kazivanje o dvojici pisaca, crkvenih pisaca, Laktanciju i Jevseviju, za koje možemo reći da nisu bili veliki hrišćanski teolozi, ali veliki istoričari jesu. Oba dvojica nemaju epitet sveti, već sam rekao za Jevseviju da je pripadao onoj grupi poluarijanaca, da se dvoumio čak i u potpisivanju Arijeve osude, to je posebno pitanje, i tako dalje. A Laktancije također, on je od njegovih sačuvanih spisa, sem ovoga o progonu, o smrti pregonilaca, ima nekoliko drugih spisa koji ga ne odaju kao velikog teologa. On je posjedovao veliko klasično obrazovanje, greško-rimsko, bio je profesor retorike, ali nije bio veliki hrišćanski teolog. Dakle, stavio nekoliko napomena, smatram da sam makar malo vam približio Konstantinove savremenike i samo Konstantina Velikog u jednom opštem kontekstu istorijskog vremena u kome su oni živjeli i naravno opet u vezi sa nadolazećim hrišćanstvom koje je steklo upravo nadmoć zahvaljujući pre svega ličnosti udjeli cara Konstantina Velikog, o čemu govore ne samo pomenuta dva pisca. Ja se zahvaljam na pažnji i očekujem da me dopunite. Hvala vam lijepo.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje protojereja Stavrofora profesora doktora Radomira Popovića na temu Jevsevije Kesarijski i Laktancije o caru Konstantinu Velikom, koje je održao gostujući u biblioteci grada Beograda krajem februara ove godine.
Ogledalo.